Σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμενοι πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στην αρχή του 17ου κεφαλαίου, εκεί που πλέον οι Απόστολοι έφυγαν από τους Φιλίππους, Παύλος και Σίλας, και κατευθύνονται στην Θεσσαλονίκη. Εκεί κατευθύνθηκαν στην συναγωγή, υπήρχε στην Θεσσαλονίκη συναγωγή, όπως ελέγαμε την περασμένη φορά, και εκεί επί τρία Σάββατα, όπως μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, ο Παύλος ανέλυε τις γραφές και δια των γραφών απεδείκνυε ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ότι ο Μεσσίας είναι παθητό. Δηλαδή, μη σας πειράζει όταν τους έλεγε του ότι εσταυρώθη. Είναι γραμμένος στους προφήτες ότι θα εσταυρούτο, ότι θα είτε ο παθητός. Μεγάλο θέμα αυτό και σκάνδαλο μέχρι σήμερα, δυστυχώς, εις τους Εβραίους, κάτι που τους εμποδίζει να πιστέψουν εις τον Χριστό. Έτσι, ευρισκόμενοι στον 4ο στίχο του 17ου κεφαλαίου, διαβάζουμε: «Και τινες εξ αυτών επίσθησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σίλα, των τεσεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος, γυναικόντε των πρώτων ούκο λίγε». Δηλαδή, και μερικοί λέγει από αυτούς, μερικοί από τους Εβραίους, στους Ιουδαίους, επίσθησαν και προσεκληρώθησαν, θα το δούμε αυτό, εις τον Παύλο και στον Σίλα, αλλά και από τους προσιλήτους Έλληνες, πολύ πλήθος Θεσσαλονικαίων, Ελλήνων, και μάλιστα από τις γυναίκες, όχι λίγες, ούκο λίγε, από την αριστοκρατία της πόλεως. Δηλαδή, βλέπουμε το αποτέλεσμα από το κήρυγμα του Παύλου να ήταν σημαντικό. Επίσθησαν, σημειώνει και καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Βέβαια, μόνο με την πειθό ελκύεται ο υποψήφιος πιστός. Κι όμως, μέσα στην ιστορία, πολλές φορές χρησιμοποιήθησαν και άλλα μέσα, όχι τις πειθούς των μέσων, αλλά της καταπιέσεως, της ελευθερίας και της συνειδήσεως. Έτσι κι εμείς, άμα διαβάζει την Αγία Γραφή, όλα αυτά πραγματικά τα χαίρεται. Και έτσι εξ αυτών, λέει, επίσθησαν. Τι ωραίο αυτό! Δείχνει την ελευθερία. Παράδειγμα ότι δυστυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε πάντοτε η ελευθερία, και όχι βεβαίως μόνο από τον χριστιανισμό, είναι ο Ισλαμισμός, ο οποίος μετήλθε τον εξισλαμισμό των χριστιανών βιαίως και με την απειλή του θανάτου. Μάλιστα, θα γνωρίζετε πόσους νεομάρτυρες έχουμε κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατοχής στην Ελλάδα. Μετά το 1453, ιστορικά δηλαδή, ονομάσαμε τους μάρτυρες νεομάρτυρες. Έχουμε πάμπολους, αλλά και πόσα πλήθη, ιδίως στη Μικρά Ασία, δεν εξισλαμίστησαν. Άνθρωποι ορθόδοξοι, Έλληνες χριστιανοί, οι οποίοι δέχτηκαν την μαμεθανική θρησκεία κάτω από τη βαριά της πίεση, ήταν θέμα ζωής ή θανάτου, και δυστυχώς εξισλαμίστησαν. Και οι αιρέσεις με τη σειρά τους έχουν και αυτές τη βία. Πολλές φορές μπορεί να είναι η βία με τέχνη, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι βία. ή η απάτη. Κυριότατα μάλιστα οι αιρέσεις χρησιμοποιούν την απάτη. Είναι γνωστό και αυτό νομίζω το γνωρίζετε όλοι, κι αν ένας δεν το γνωρίζει να το μάθει σήμερα, ότι κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Σερβία εφωνεύτησαν από τους καθολικούς Ουνίτας 800.000 Σέρβοι Ορθόδοξοι ανάμεσα στα χρόνια 1941-1944. Πιστεύω το γνωρίζετε, το γράψαν και το ξανάγραψαν περιοδικά και εφημερίδες. 800.000 Σέρβοι Ορθόδοξοι επολεμήθηκαν, εσφάγισαν με τον αγριότερο τρόπο, αναφέρονται και περιστατικά μάλιστα, που έκαναν αυτήν την σφαγή. Το ακούσατε καλά, οι καθολικοί Ουνίτε, δηλαδή οι καθολικοί, δηλαδή αυτοί που είναι κάτω από τις εντολές του Πάπα, ότι και βλέπουμε σήμερα να ασκείται μια φοβερή πίεση από αυτούς τους Ουνίτες στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και την απάτη και τη βία. Γιατί τι είναι οι Ουνίτε? Ουνίτης θα πει ενωτικός. Εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα μοιάζουν σαν Ορθόδοξοι, όμως παίρνουν εντολές από τον Πάπα Ρώμης και δεν είναι παρά αυτό που πολύ εύστοχα χαρακτηρίστηκε, ότι είναι ο δούριος ύπος του ρωμαιοκαθολικισμού. Δούριος ύπος, γιατί έχουμε και ένα δούριο ύπο από τους Προτεστάντες και μάλιστα εδώ στην πόλη μας, όπως είναι η περίπτωση της ΧΟΕ, Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης. Να τα ξέρετε αυτά, παρακαλώ. Ειδοποιήστε, να τα γνωρίζετε, για να μπορούμε να αντιδράμε, να αντιδρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι γνήσιοι εκπρόσωποι του χριστιανισμού κινούνται πάντοτε με την πειθό. Ο Κύριος είπε, ως τη στέλη ο πίσω με ηθήν. Δεν μπορούν εκείνοι που τον αγαπούν και τον διακονούν να κινηθούν κατά άλλων τρόπων, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν. Εξάλλου μόνον τότε έχει αξία η πίστη, όχι σαν εξαναγκασμός αλλά σαν αγαθή προαίρεση. Τότε και ο έπαινος από το Θεό, έτσι το θέλει ο Θεός. Προσέξτε, ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ποτέ ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Γι' αυτό γράφει και ο Απόστολος Παύλος στο θέμα Φερειπίν της ελεημοσύνης. Γράφει στους Κορινθίους, έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία, μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης. Δώσε την ελεημοσύνη σου, ούτε από λύπη, ούτε από ανάγκη, ελεύθερα. Θέλεις να δώσεις, θα δώσεις. Μάλιστα, μια που είπα αυτό τώρα, συνειρμικά θυμήθηκα κάτι. Μερικοί αδελφοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό, από εσάς που με ακούτε. Και όταν καμιά φορά θέλετε να κάνετε κάποιο έρανο για κάποιο σκοπό, χτίζετε μια ενορία, χτίζετε ένα μοναστήρι κάπου, δεν ξέρω, και υπάρχουν αυτά τα γνωστά λαχεία που θέλουν με τον τρόπο αυτό να μαζέψουν χρήματα, και μερικοί αδελφοί γίνεστε φορτικοί στους άλλους. Και όταν ο άλλος δεν θέλει να πάρει ένα τέτοιο λαχείο, τον λέτε, του λέτε χαρακτηρισμούς. Άντε τώρα εσύ που σε τσιγκούνεις και δεν ξέρω. Παρακαλώ, όχι. Θέλεις να δώσεις, θα προτείνεις. Θα σου πει ο άλλος όχι Όχι. Ούτε χαρακτηρισμός, ούτε εξαναγκασμός. Παρακαλώ, αυτό θα το προσέξουμε. Ή όπως γράφει στον Φιλήμωνα ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε τι συνέβη με τον Φιλήμωνα? Ήταν χριστιανός πλούσιος της Μικράς Ασίας και ένας του δούλος είχε δραπετεύσει. Και όταν ο Παύλος βρέθηκε στη Ρώμη πια δέσβιος, αυτός ο δούλος του πήγε και βρήκε τον Απόστολο Παύλο εκεί στη Ρώμη και ήθελε να μια επιστολή αυτή που έχει στην Καινή Διαθήκη, είναι η προσφυλήμωνα επιστολή, και μιλάει για τον δούλον αυτόν τον Ονίσιμον. Σκέφτηκε ο Παύλος να τον κρατήσει, να τον διακονεί στη φυλακή, και του γράφει όμως: χωρίς δε της εις γνώμης ουδέν η θέλησα ποιήσε. Τι μεγαλείο! Χωρίς τη δική σου τη γνώμη δεν θέλησα να κάνω τίποτε. Δηλαδή τι? Για να κρατήσει τον Ονίσιμο να τον υπηρετεί. Και συνεχίζει: ή να μη ως κατά ανάγκη το αγαθόν σου ή αλλά κατά εκούσιον, ώστε αυτό που θα συνέβαινε να μην είναι κατά ανάγκη, έστω και να κάνεις την ανάγκη φιλοτιμία, αλλά γιατί θα το ήθελες. Γι' αυτό, αγαπητέ μου Φιλήμων, σου στέλνω πίσω, όχι πια σαν δούλο τον Ονίσιμο, αλλά σαν αγαπητόν αδερφόν, διότι ο Παύλος τον κατήχησε και τον ευάπτισε. Ο Ονίσιμος είχε κλέψει το αφεντικό του και ήθελε να φύγει για να μην τον πιάσουν οι αρχές, και θεωρηθεί φουγκιτίβους, φυγάς, δραπέτης, που βάζανε εδώ με πυρωμένο σίδερο στο μέτωπο εκείνο το F, το λατινικό, φουγκιτίβους, δεν μπορούσε πουθενά να σταθεί, και τον στέλνει πίσω, όχι λέγει ως δούλων, αλλά ως αδελφών αγαπητών. Και τι λέγει? Δεν τον κράτησα χωρίς τη δική σου τη γνώμη. Δεν ξέρω εμείς τι θα κάναμε. Είμαστε τόσο προπετείς εμείς που δεν ξέρω, δεν καταλάβαμε το πνεύμα του χριστιανισμού. Το πνεύμα του χριστιανισμού δεν το καταλάβαμε, ότι είναι όντως ελευθερία. Ή όπως γράφει ακόμη ο Απόστολος Πέτρος, από ποιμαντικής δε πλευράς, τα εξής στην πρώτη του επιστολή λέγει: πρεσβυτέρους τους εν ημίν παρακαλώ. Δηλαδή εκεί στον τόπο σας, γιατί είναι η καθολική επιστολή, αποτείνεται προς πολλούς τόπους, τους πρεσβυτέρους που είναι ανάμεσά σας, τους ιερείς δηλαδή, τους παρακαλώ, δεν λέει κανένα διατάζω, ποιμάνατε το εν ημίν πίμνιον του Θεού, να ποιμάνετε το πίμνιο του Θεού που σας αντιστοιχεί, που σας ελεπιστεύθη ο Χριστός, επισκοπούντες, δηλαδή να το βλέπετε, να το επισκοπείτε, εξού και επίσκοπος, να το βλέπετε, να το βλέπετε από ένα ψηλό μέρος τροποντινά, αυτό θα πει επισκοπό, για να μην πάθει κανείς τίποτε και το καθεξής, αυτό θα πει επίσκοπος. Μη αναγκαστός αλεκουσίως, ορίστε, να επισκοπείτε το ποιμνιό σας όχι αναγκαστικά αλλά θεληματικά, ο άλλος να θέλει να είναι χριστιανός. Περίφημο πράγμα. Αλλά να κάνω μια σημείωση. Όταν ο Κύριος είπε την παραβολή του μεγάλου δείπνου και τόνισε εκείνο το ανάγκασον εις ελθύν, θυμίστε, ο δούλος λέει: ακόμη υπάρχει τόπος, πήγαινε, φώναξε να έρθουν, να γεμίσει το σπίτι μου, το τραπέζι μου. Ανάγκασον εις ελθύν, αυτό το ανάγκασον εις ελθύν δεν πρόκειται περί εξαναγκασμού, αλλά περί άρσεως του δισταγμού. Με άλλα λόγια, θα πει ο Κουρελί, λέει, τους φτωχούς, τους κουτσούς, τους στραβούς, φέρτε τους εδώ. Θα πει ο άλλος, εγώ Κουρελής θα πάω στο παλάτι του βασιλιά να φάω στο τραπέζι των γάμων του βασιλέου, του Υιού του βασιλέου, εγώ δεν έρχομαι. Αυτό θα πει ανάγκασον, φέρ τους με το ζόρι, ότι θα ήθελα, αλλά διστάζουν. Πώς θα πάω εγώ? Φέρ τους λοιπόν εδώ, γιατί μου είναι όλοι συμπαθείς και αγαπητοί. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στο χωρίο που ήδη διαβάσαμε. Και προσεκληρώθησαν, λέγει, προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σίλα, των θεσεβωμένων Ελλήνων και τα λοιπά. Τι θα πει προσεκληρώθησαν? Έγιναν κλήρος ή κληρονομία του Παύλου και του Σίλα. Αυτό θα πει προσεκληρώθησαν. Το λέμε και σήμερα. Μου προσεκληρώθη αυτό το χωράφι. Έπεσε στο δικό μου τον κλήρο. Έγινε ιδιοκτησία μου. Με άλλα λόγια, εκείνοι που πίστεψαν, ως να έγιναν περιουσία του Παύλου και του Σίλα. Εδώ μια μικρή παρένθεση. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η απολογία του στο Χριστό θα είσαστε εσείς. Γράψε μια επιστολή. Δηλαδή τι? Διότι Κύριε, όπως στην παραβολή του των ταλάντων, δούλεψες τα ταλάντά σου. Ναι Κύριε, αυτοί που επίστεψαν, αυτοί είναι, θα λέγαμε, η προσάυξηση των ταλάντων. Είναι αυτοί που προσεκληρώθησαν σε μένα. Είναι ούτως υπήν η περιουσία μου, και τώρα σου τη δίνω. Γι' αυτό λέγει, εσείς είσαστε η απολογία μου. Προσέξτε, γιατί έχει πολύ σημασία αυτό το προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σίλα. Βέβαια, αυτή η κατακλήρωση έχει ένα ευρύτερο, η προσκλήρωση έχει ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Λέγει ο Παύλος, λέγει στους Εφεσίους, εν το οποίο Χριστό και εκκληρώθημεν εις το είναι ημάς, στο να είμαστε εμείς εις έπαινον δόξης αυτού. Ώστε λοιπόν εμείς, λέει, εκκληρώθημεν, γυρίκαμε κλήρος του Χριστού, δηλαδή χωράφι του Χριστού, περιουσία του Χριστού, κτήμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν γινόμεθα κλήρος ή κληρονομία του Χριστού. Και συνεπώς, όταν λέει ότι προσεκληρώθησαν στον Παύλο και τον Σίλα, μα ο Παύλος και ο Σίλας προσεκληρώθησαν εις τον Χριστό, άρα λοιπόν οι πιστοί προσεκληρώθησαν εις τον Χριστό. Να το πω έτσι κάπως αλλιώτικα. Όταν κάποτε πηγαίνουμε να κατηγήσουμε έναν κόσμο, πάμε στην Αφρική, πάμε στις Ινδίες, πάμε δεν ξέρω πού, σε έναν κόσμο που δεν είναι χριστιανικός, αυτοί δεν βλέπουν τον Χριστό, βλέπουν εμάς, βλέπουν τον Ιεραπόστολο. Ο Ιεραπόστολος τους κερδίζει και στηρίζονται αυτοί στον Ιεραπόστολο. Ουσιαστικά λοιπόν γίνονται κλήρος του Ιεραποστόλου, κτήμα του Ιεραποστόλου. Όταν αυτοί οριμάσουν, τότε ο Ιεραπόστολος θα πηγαίνει όλο και περισσότερο πλάι, 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 για να ξεχωρίζει από πίσω του ο Χριστός. Είναι για λόγους ψυχολογικούς. Ναι, όπως ο κατηχητής εδώ, ο πρεσβύτερος ακόμη, ο ιερεύς, φαίνεται, ο λαός τον αγαπάει. Δεν μπορεί όμως ποτέ αυτός να κρύψει τον Χριστό. Θα δεχθεί την αγάπη του λαού, γιατί έτσι γίνεται ποιμαντική εργασία. Αλλά σιγά σιγά θα καταλάβει ο λαός, και πρέπει να καταλάβει ότι δεν προσκληρώνεστε εσείς σε μένα τον πατέρα Θανάσιο, αλλά εις τον Χριστό. Εάν δεν κάνουμε αυτήν την κατάχρηση, τότε αλίμονό μας, ποτέ δεν πρέπει τελικά να καταστήσουμε κτήμα μας τους χριστιανούς, για να τους έχουμε εμείς ποτέ. Στην αρχή ναι, σιγά σιγά σας είπα θα φαίνεται ο Χριστός, γιατί αλλιώτικα όταν θα θέλαμε τους πιστούς για δικούς μας, τότε φτιάχνουμε αυτό που λέγεται με κακή σημασία οπαδοί. Πολλοί μας κατηγορούν, κάνετε οπαδούς. Όχι Κύριε, απλώς μας αγαπούν οι πιστοί. Όχι Κύριε, απλώς μας αγαπούν οι πιστοί. Δεν κάνουμε οπαδούς. Έχουμε πείνωση, γιατί είναι βαρύ αμάρτημα να κάνεις οπαδούς. Αυτό λοιπόν είναι χρήσιμο να το ξέρουμε, γιατί κατά καιρούς αναφύονται τέτοιες θέσεις. Ναι, ποτέ ο Θεός να φυλάξει, να μην κάνουμε τέτοια αμαρτία, να έχουμε τους άλλους ανθρώπους οπαδούς μας και να τους αφαιρέσουμε από τον κλήρον του Χριστού. Τι θα πει λοιπόν εδώ ότι προσεκκληρώθησαν τον Παύλο και τον Σίλα? Είναι προσωρινό, είναι για τα μάτια της στιγμής, είναι για την ψυχολογία των ανθρώπων που ακόμη δεν γνώρισαν πολλά πράγματα. Όταν όμως οριμάσουν θα το καταλάβουν αυτό. Κλήρος τι σημαίνει? Θα πει κτήμα. Μάλιστα έχω κλήρο, το λέμε και στη γλώσσα μας, στην ελληνική γλώσσα μας το λέμε. Έχω κλήρο. Έχετε κλήρο? Η εκκλησία έχει κλήρο? Δηλαδή μια εκκλησία που είναι σε χωριό, εάν έχει περιουσία, και πως το λέμε, έχει κλήρο? Λέγεται λοιπόν ο κλήρος περιουσία. Γι' αυτό και οι παλαιοί λεβίτες, καλύτερα οι ιερείς, όπως και οι παλαιοί λεβίτες, λέγονται κληρικοί. Γιατί λέγονται κληρικοί? Διότι είναι ο κλήρος του Χριστού. Λέγομαι κληρικός. Σημαίνει ότι ανήκω στον κλήρον του Χριστού. Είμαι κτήμα του Χριστού. Έτσι, κάτι που ίσως δεν το ξέρουμε, αν και σας το έχω πει πολλάκις, είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη και όπου αλλού, εάν εγώ είμαι κλήρος του Χριστού, αλλά και ο Χριστός είναι κλήρος δικός μου. Τι είναι δικός μου? Εμού του πιστού. Εγώ είμαι κλήρος του Χριστού και ο Χριστός είναι κλήρος δικός μου. Ναι, αυτό είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή και φαίνεται, αλλά θα σας πω μόνο ένα σημείο για να το δείτε αυτό πολύ καθαρά. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο, που λέγει εκεί: ιδού έρχομαι ταχύ, λέει ο Χριστός, έφυπος, εικόνα, και ο μισθός μου μετεμού. Ο μισθός μου είναι μετεμού, μαζί μου, στην τσέπη μου. Δεν λέει ο μισθός σας, γιατί βγαίνει στην ιστορία, βγαίνει στην ιστορία για να δώσει τι? Των μισθών στους πιστούς. Δεν λέει αυτό. Αλλά λέει ο μισθός μου. Δηλαδή όχι ότι έχει χρήματα μες στην τσέπη για να μοιράσει ως μισθός στους πιστούς. Λέει ο μισθός μου. Το είπα τρεις φορές. Ποιος είναι ο μισθός του Χριστού? Όσοι πίστεψαν εις τον Χριστό. Όσοι πίστεψαν στον Χριστό και προσεκκληρώθησαν ή κατακληρώθηκαν στον Χριστό, του ανήκουν και είναι ο μισθός του Χριστού. Ώστε λοιπόν η πιστή είναι ο μισθός του Χριστού. Μισθός σε τι, θα μου πείτε? Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Ο Θεός δεν έχει μισθό. Αλλά από τη στιγμή που ο Θεός Λόγος γίνεται άνθρωπος, μπαίνει σε μία περιπέτεια, σε έναν αγώνα, σε έναν κόπο. Η ενανθρώπιση για τον Χριστό στον παρόντα κόσμο ήταν διαρκώς ένας κόπος. Εκοπίασε. Έχουμε τη φράση, τη λέξη, το χαρακτηρισμό στην Αγία Γραφή. Και κοπιακός δε, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εκ της οδηπορίας εκαθέζετο, καθόνταν εκεί πλάι στο πηγάδι που ήρθε εκείνη η Σαμαρίτης γυναίκα να πάρει νερό. Και κοπιακός εκ της οδηπορίας, ήταν μεσημέρι, ήταν ζεστός καιρός και είχε υδρώσει, είχε κουραστεί. Αφού λοιπόν κουράστηκε ο Χριστός, τι κουράστηκε, για ποιο πράγμα? Να μας σώσει. Όσους λοιπόν κέρδισε για να μας σώσει, είναι ο μισθός του. Αυτός είναι ο μισθός του Χριστού. Συνεπώς η πιστή. Ναι, αλλά και εγώ που κουράστηκα να γίνω χριστιανός και να τηρώ τις εντολές του Θεού, έχω και εγώ μισθό. Και ποιος είναι ο μισθός μου? Ο Χριστός. Έτσι, ο Χριστός έχει μισθό του εμένα και εγώ έχω μισθό μου τον Χριστόν. Δεν τον κέρδισε τον Χριστό. Τον κέρδισε. Παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάντως, είναι ευτυχής εκείνοι που προσεκληρώθησαν, χρησιμοποιώντας πάντα το ίδιο ρήμα του Αποστόλου του Λουκά, στον Χριστό, γιατί είναι δική του πια και εκείνος δικός τους. Προσεκληρώθησαν ποιοι? Τότε σεβομένων Ελλήνων πολύ πλήθος, γυναικόντε των πρώτων ούκο λίγε, των σεβομένων Ελλήνων. Ξέρετε, οι σεβόμενοι ήταν οι προσήλικοι, εκείνοι οι οποίοι είχαν μπουχτίσει από την ιδωλολατρία. Δεν τους ικανοποιούσε πλέον η ιδωλολατρία, και εφόσον γυτνίαζαν στην πόλη τους μέσα με τους Εβραίους που ήσαν μονοθεϊστές, ακολουθούσαν την μονοθεϊστική θρησκεία των Εβραίων. Αυτοί λοιπόν λέγονται προσήλυτοι από το προσέρχομαι. Προσήλυτος από το προσέρχομαι. Και εδέχονται βέβαια τον αληθινό Θεό και λοιπά. Άλλοι από αυτούς μπορεί να ήσαν και περιτεκμημένοι, άλλοι μπορεί να μην ήσαν. Πάντως, επειδή διαρκώς υπήρχε αυτός ο προσυλλητισμός, είχαμε διαρκώς εισερχομένους στην μονοθεϊκή, στον μονοθεϊστική πίστη, πάντοτε ανθρώπους και εμπροκειμένου εδώ στο χώρο το δικό μας Έλληνες. Κάνει εντύπωση ότι οι Ιουδαίοι που επίστησαν στο κήρυγμα του Παύλου, τους άνοιγε τις γραφές, το λέγαμε την περασμένη φορά, παρέθεται χωρία από την γραφή και κατεδίκλυε ποιος είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, όν εγώ καταγγέλω ημίν Ιησούν. Ο Ιησούς είναι αυτόν που εγώ σας καταγγέλω, σας λέγω. Λοιπόν, λέει τινές αυτοί που επίστησαν από τους Ιουδαίους. Αντιθέτως, από τους Έλληνες, τους προσιλήτους, λέγει πολύ πλήθος. Πρέπει να λογαριάσετε κάτι που το είχαμε και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Θα το θυμίστε, ότι δεν ήσανε μόνο απλώς οι προσήλικοι, αλλά είχαν πάει κι άλλοι κι άλλοι, γιατί οι προσήλυτοι Έλληνες φέρανε κι άλλους κι άλλους κι άλλους, ώστε εκεί στην Αντιόχεια, στη συναγωγή της Αντιόχειας, να μην μπορούν να χωρέσουν. Έτσι και εδώ πέρα φαίνεται και οι ειδωλολάτροι ήδη χωρίς να είναι προσήλυτοι, είχαν πλησιάσει εκεί να ακούσουν τον Παύλο. Έτσι και γυναίκες, όχι λέει λίγες από την αριστοκρατία. Μη σας σκανδαλίζει αυτό από την αριστοκρατία, θα το δούμε λίγο ευθύς παρακάτω. Κάτι σπουδαίο. Οι Έλληνες προσήλυτοι ή απλώς οι ειδωλολάτρες ήσαν απειλαγμένοι από αυτές τις εθνικιστικές τάσεις των Εβραίων και παρερμήνευαν οι Εβραίοι που παρερμήνευαν τις γραφές για έναν εθνικιστικό μεσσία. Αχ, αυτός ο εθνικιστικός μεσσίας, αγαπητοί μου. Ωστόσο βλέπει κανείς ότι όταν ο άνθρωπος είναι απροκατάληπτος, δεν έχει λόγους να μην πιστέψει. Οι Έλληνες δεν είχαν αυτή την προκατάληψη για έναν εθνικιστικό. Οι Έλληνες προσήλυτοι λοιπόν δεν είχαν λόγους να μην πιστέψουν, διότι δεν υπήρχε κανένα υπόβαθρον εθνικιστικό ως προς τον Μεσσία. Όχι όμως, όπως σας είπα, οι Εβραίοι. Αλλά γιατί ο Παύλος πρέπει να αναθάρισε όταν είδε τόσο κόσμο να πλησιάζει να πιστεύει στον Χριστό? Να πήρε ένα θάρρος. Αλλά γιατί όμως εδώ ο Λουκάς σημειώνει ότι ήσαν και γυναίκες της αριστοκρατίας? Τι λέγει? Ότι γυναικόντε των πρώτων, οι πρώτες της πόλεως, αριστοκρατία, ούκο λίγε, δεν ήσαν λίγες. Γιατί άραγε το σημειώνει αυτό? Όχι βέβαια ότι δεν υπήρχαν και γυναίκες του λαού, ή ότι υπετιμώντο οι γυναίκες του λαού, όχι. Αλλά για να τονίσει ότι ο χριστιανισμός έτυχε ευμενούς υποδοχής και από τα ανώτερα ακόμη στρώματα της κοινωνίας, επειδή είχε αξία. Αυτό έχει σημασία. Αλλά και για να δώσει και περισσότερα κίνητρα, θα λέγαμε, σε αυτήν την αριστοκρατία για πνευματικούς αγώνες. Λίγο αργότερα θα γράψει από την Αθήνα, από την Κόρινθο πια, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς και θα τους σημειώνει τα εξής. Ακούστε τι ζουγράφει. Οπότε ζούμε από πρώτο χέρι, όπως εκείνος τα γράφει, πως ο Παύλος έζησε αυτό το γεγονός και της πίστεως των Ελλήνων, αλλά και του διωγμού που υπέστη ο Παύλος. Λέγει: δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ, σεις δεξάμενοι δεχτήκατε των λόγων με πολύ θλίψη, με πολλές δηλαδή καταστάσεις ανώμανες, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, ώστε γενέστε ημάς τύπους πάση της πιστεύουση εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Άλλοτε σας είπα ότι όταν κατεκτήθη η Ελλάδα από τους Ρωμαίους, οι Ρωμαίοι διήρεσαν των ελληνικών χώρων σε δύο μεγάλα κομμάτια. Ήταν η Μακεδονία και η Αχαΐα. Η Μακεδονία συμπεριελάμβανε και την Θεσσαλία, όλη τη Θεσσαλία, ενώ η Αχαΐα συμπεριελάμβανε την Στερεάν Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Έτσι έχουμε τη Μακεδονία και την Αχαΐα. Και λέει τώρα ο Παύλος εδώ ότι γινήκατε τύποι, ώστε γενέστε ημάς τύπους, να γίνετε τύποι, δηλαδή υποδείγματα πάση της πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα. Όσοι πίστεψαν στο Χριστό από το χώρο της Μακεδονίας και από τον χώρο της Αχαΐας, έχετε εσείς οι Θεσσαλονικείς γίνει υποδείγματα αφημών γάρ, εξήχηται ο λόγος του Κυρίου. Γιατί από σας έχει ακουστεί ο λόγος του Κυρίου, ου μόνον εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαΐα, αλλά και εν παντή τόπο, σε κάθε τόπο, η πίστη ημών, η προς τον Θεόν εξελίλυθεν, έχει εξέλθει, ώστε μη χρίαν ημάς έχει λαλήντη. Και πώς επιστρέψατε, συγγνώμη, και πώς επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, πώς γυρίσατε στο Θεό από τα είδωλα. Γι' αυτό σας είπα, δεν πρέπει να είσαι μόνο προσήλυτη, αλλά και απλώς ειδωλολάτρε. Δουλεύει Θεό ζωντή, για να υπηρετείτε ζωντανών Θεών και αληθινό, και αναμένει τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, και να περιμένετε, να αναμένετε τον Υιό του από τους ουρανούς, ον ήγηρεν εκ των νεκρών, που τον ανέστησε από τους νεκρούς, Ιησούν τον ριόμενον ημάς από τις οργείς της ερχομένης, τον Ιησούν που μας λυτρώνει από την οργή του Θεού που πρόκειται να έρθει. Ούτως ομοιρώμενοι ημών ευδοκούμενοι. Αυτό το ομοιρώμενοι δείχνει, είναι μια πολύ έτσι, ωραία λέξη που δείχνει πως συνδέεται κανείς με μια μητρική στοργή. Δηλαδή σας αγαπάμε όπως η μάνα το παιδί. Ούτως ομοιρώμενοι, συμμετοχή είναι, ημών ευδοκούμενοι μεταδούνε ημίν. Επιθυμούμε να δώσουμε σε εσάς ου μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά κατά σε αυτόν ψυχάς. Όχι μόνο το Ευαγγέλιο να σας δώσουμε, μα και τη ζωή μας. Διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε, γιατί έχετε γίνει σε μας αγαπητοί. Έτσι γράφει ο Παύλος. Γράφει στους Θεσσαλονικείς για να τους δείξει πως τους αγαπά. Και μάλιστα θα δούμε λίγο παρακάτω, ίσως απόψε, πως και αυτοί μιμήθηκαν τους συμπατριώτες των, συγγνώμη, τους Εβραίους στην Παλαιστίνη, που και εκείνοι έκαναν, λέει, τα ίδια εις τους συμφιλέτες των. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Κάτι επίκαιρο, μια που έχουμε τώρα Σκόπια και Μακεδονία και λοιπά. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος των τεσσεβωμένων Ελλήνων πολυπλήθος, αυτό σημαίνει ότι οι Μακεδόνες, δηλαδή οι Θεσσαλονικείς, ήσαν Έλληνες. Το αντιλαμβάνεστε? Τόντε σεβωμένων Ελλήνων, σημειώνει ο Λουκάς, πολύ πλήθος Ελλήνων, αλλά αυτοί που ήσαν στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι Θεσσαλονικοί, οι Μακεδόνες, τι ήσαν? Έλληνες. Το αντιλαμβάνεστε, παρακαλώ? Βέβαια δεν ήσαν Σλάβοι, δεν είχαν φανεί ακόμη καν οι Σλάβοι εις το προσκήνιο της ιστορίας στο χώρο των Βαλκανικών. Καν δεν είχαν φανεί. Αυτό έτσι γύρω το ξέρετε. Έχουμε πάρα πολλά σημεία στην Αγία Γραφή και στην Καινή και στην Παλαιά Διαθήκη που δείχνουν και καταδεικνύουν περίτρανα την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και πηγαίνουμε, συμβασμιότητα και αγαπητοί μου αδερφοί, στον 5ο στίχο του ιδίου του 17ου κεφαλαίου. Ζηλώσαντες δε οι απειθούντες Ιουδαίοι και προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς, και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη, επιστάντες τε η οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγήν εις των δήμων. Δηλαδή ζήλεψαν, φώνησαν οι απειθούντες Ιουδαίοι, και αφού πήραν μερικούς αγοραίους ανθρώπους, πονηρούς, όχι Εβραίους, Θεσσαλονικής, και αφού δημιούργησαν όχλον, θορυβούσαν την πόλη, και πήγαν στο σπίτι του Ιάσονος και ζητούσαν από εκεί να τους οδηγήσουν, και τυχόν τον Παύλο ανέβρισκαν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, εις τον Δήμον, δηλαδή εις την διοίκηση της πόλεως. Τι βλέπουμε εδώ? Νέες περιπέτειες δια των Απόστολων Παύλων και των Απόστολων Σίλαν. Έχουν πάλι να αντιμετωπίσουν την εβραϊκή ψυχολογία, την οποία πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς. Είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη τα εβραϊκά πάθη, τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς. Και ένα τέτοιο πάθος που χαρακτηρίζει όλη την εβραϊκή ψυχολογία είναι η ζηλοτυπία, η ζήλια, η ζήλια. Και την έχουν από τον καιρό που τα παιδιά του Ιακώ, από όπου κατάγονται, πούλησαν τον αδελφό τους τον Ιωσήφ από ζήλια. Γιατί ο πατέρας μας ο Ιακώβ να προσέχει ιδιαιτέρως τον ενδέκατον αδελφόν, τον προτελευταίον? Τον φθόνησαν, ήθελαν να τον σκοτώσουν, αλλά επενέβη ο πρώτος και είπε όχι, δεν θέλετε να τον πουλήσουμε για να τον γλιτώσει από τον θάνατο, και λοιπά, τον έριξαν στο λάκκο, μετά τον πουλήσαν και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι μέσα στο αίμα τους οι άνθρωποι αυτοί κουβαλάνε αυτό το φθόνο, αυτή τη ζήλια, και τώρα από σοβιστικών φθόνων δείχνουν απίθεια στο κήρυγμα του Παύλου. Τι θα πει σοβιστικός φθόνος? Προσέξτε. Λέμε ότι ο Θεός είχε τον περιούσιο λαό του. Περιούσιος θα πει περιουσία. Ο Θεός από όλους τους λαούς της γης είχε ένα δικό του κλήρο, να επανέλθω στο προηγούμενο, ένα δικό του μικρό λαό. Όχι βεβαίως ότι ο Θεός θα ήθελε να έχει κλήρο ή κάποιο λαό δικό του. Όχι, ήταν στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός είναι όλα δικά του, δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι στο Θεό. Αλλά ήθελα ένα μικρό λαό δικό του, που εκεί θα καλλιεργεί το η θέση του ερχομένου Μεσσίου, και ο οποίος λαός θα έδιδε το κατάλληλο πρόσωπο την Θεοτόκον. Ο λαός συνεπώς θα απαιτέλει το πλαίσιο αυτού του προσώπου της Θεοτόκου για να έλθει ο Μεσσίας. Κατά τα άλλα, το κήρυγμα του Μεσσίου θα εξυπλούτω σε όλη τη γη και θα το άκουγαν όλα τα έθνη. Ο Χριστός δεν είπε πορευθέντες μαθητεύσατε έως εσπάνω τη γη και μαθητεύσατε όλα τα έθνη? Έτσι λοιπόν, για λόγους θα λέγαμε τεχνικούς, ο λαός εκλέγει ένα λαό. Ο λαός αυτός ονομάζεται από το Θεό περιούσιος, ότι είναι περιουσία του. Εδώ όμως συνέβη κάτι περίεργο. Ο λαός, έχοντας την συνείδηση ότι είναι περιούσιος λαός του Θεού, σκέφτηκε και είπε, δεν το λέει πουθενά ο Θεός αυτό, ότι αν εμείς είμεθα περιούσιος λαός, τότε και ο Θεός για μας είναι περιούσιος Θεός. Τρομακτικό λάθος. Εμείς ο περιούσιος λαός, αλλά και για μας ο περιούσιος Θεός. Και αν ο Θεός στέλνει τον Μεσσία, που βέβαια δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ποιος μπορούσε να είναι αυτός ο Μεσσίας, ποια ήταν η ταυτότητα αυτού του Μεσσίου. Φυσικά αν έψαχναν θα το βρίσκαν, αλλά επειδή το μυαλό του δεν έφτανε, δεν μπορούσαν να το βρουν. Παράδειγμα, δεν λέει ο προφήτης και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ? Τι θα πει Εμμανουήλ? Εμμανουήλ δεν είναι όνομα, είναι προφητικό όνομα. Μαζί μας ο Θεός. Δεν λέει ο άλλος προφήτης, ο Βαρού, και ήρθε και συναναστράφη με τους ανθρώπους? Δεν έπιανε το μυαλό πως είναι δυνατόν ο Θεός να έρθει ανάμεσά μας? Δεν έπιανε το μυαλό. Έτσι, αν μπορούσαν να πιάναν, τότε βεβαίως θα είχαν μια άλλη τοποθέτηση. Θα μου πείτε, όλοι δεν μπόρεσαν να πιάσουν? Όχι, ήσαν μερικοί που το είχαν πιάσει αυτό. Ξέρετε ποιοι ήσαν αυτοί? Ο Σιμεών ο Θεοδότος, η Άννα η προφήτης που υπεδέχτησαν τον Χριστό στον ναό, οι γονείς του Ιωάννου, Ζαχαρίας και Ελισάβετ, και ήτης Έκαρος. Το ξέρουμε, μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι εκείνοι που πήγαιναν στο ναό, η Άννα, ξέρετε τι έκανε? Ότι ειδοποιούσε και ανήγγελε εις τους εισερχομένους τα περί του Μεσσίου. Ύστερα ο Σιμεών ο Θεοδόχος τι είπε? Δεν είπε φως εις αποκάλυψη εθνών? Δεν είναι φως του Ισραήλ, είναι φως εθνών ο Μεσσίας. Είχανε λοιπόν πολύ λίγοι. Γιατί πολύ λίγοι και όχι οι πολλοί? Γιατί όχι αυτοί οι ραβίνοι είχαν διαστρέψει την Αγία Γραφή και δώσανε στραβή ερμηνεία στο λαό. Αυτός ήταν ο λόγος. Οπότε έκαναν το Θεό περιουσίων τους, περιουσία μας δεν ανήκει σε άλλους, όπως αυτό είναι δική μου περιουσία, δεν ανήκει σε κανέναν άλλο παρά μόνο σε μένα. Έτσι και ο Θεός, δεν σου ανήκει άνθρωπε, Έλληνα, Ρωμαίε, ανήκει σε μένα που είμαι Εβραίος. Κατ' επέκταση είναι και ο Μεσσίας. Γι' αυτό ζήλευαν. Πώς δηλαδή ο Παύλος έρχεται τώρα να κηρύξει έναν Μεσσία που ανήκει σε όλους τους λαούς της γης? Γι' αυτό ζήλευαν. Αυτή είναι η ερμηνεία της ψυχολογίας των Εβραίων. Εξάλλου δεν λέει ο Κύριος, συγγνώμη, ο Ματθαίος το λέγει, ότι δια τον Ιησού Χριστό, σας είπα για τον Ιωσήφ, είναι τύπος του Ιησού Χριστού, για τον Ιησού Χριστό δεν λέγει ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν? Από φθόνο ήταν λοιπόν η ψυχολογία και είναι μέχρι σήμερα η εβραϊκή ψυχολογία, ψυχολογία ζηλοτύπων ανθρώπων. Και τι θα πει σοβελιστικός φθόνος? Ότι ήθελαν, ό,τι σας είπα, το Μεσσία, δικό τους Μεσσία, και το Θεό, δικό τους Θεό. Αυτός λέγεται σοβελιστικός φθόνος. Όταν λοιπόν είδαν, πότε είδαν, πότε ζήλεψαν? Όταν είδαν των σεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος. Το ίδιο δεν έγινε και στην Αντιόχεια της Πισιδίας? Άκουγαν, αλλά όταν είδαν τους Έλληνες να κατακλείζουν τον χώρο της συναγωγής, τότε ζήλεψαν. Λέγει ο Αμμόνιος, διτού όντως του ζήλου τον χείρονα επετίδευον Ιουδαίοι, ζήλωνουν όδε των φθόνων καλή. Ερμηνεύει εδώ δηλαδή στις πράξεις και λέγει αυτά δηλαδή, ότι έχει διπλή σημασία η λέξη ζήλος. Είναι ο καλός ζήλος, είναι η επιθυμία να φτάνει κανείς τα καλά, αλλά και να τα μοιράζεται με τους άλλους. Κατά το ζηλούτε τα κρίτωνα χαρίσματα, λέει ο Παύλος Κορινθίους, να ζηλεύετε τα καλύτερα χαρίσματα, να ζηλέψω να γίνω πνευματικότερος άνθρωπος. Είναι ο καλός ζήλος, είναι όμως και ο κακός ζήλος, αυτό που λέγεται φθόνος. Και είναι περίεργο όταν, αλλά δεν είναι περίεργο, το εξηγήσαμε, όταν οι Εβραίοι προσιλητίζουν τους Έλληνες, εκείνο που είπε ο Χριστός, γίνει και ουρανών και θάλασσαν μετέρχεστε να κάνετε έναν προσήλυτον, και άμα τον κάνετε, λέει, τον κάνετε διπλότερο γένης, δηλαδή να τύχει τιμωρίας περισσότερας παρότι αν δεν είχε γίνει προσήλυτος. Φαίνεται περίεργο πως ενώ προσηλυτίζουν τους Έλληνας εις την πατρών θρησκεία, εν τούτης όταν έρχεται ο Μεσσίας θέλουν να τον κρατήσουν αποκλειστικά και μοναδικά δικό τους. Αγαπητοί μου, να είμαστε ελεύθεροι από αυτό το πάθος του φθόνου, να μην ζητούμε αποκλειστικότητα προπαντός στο κοινό αγαθό της σωτηρίας. Είναι κοινό αγαθό, έχει δικαιώματα και ο Αφρικανός και ο Ασιάτης και ο Ιθαγενής Αμερικανός στο θέμα της σωτηρίας. Και να είναι η χαρά μας να σωθούν όλοι. Δόξα τω Θεώ, εμείς οι Έλληνες που καλλιεργήσαμε και την Ιερά Αποστολή, θα επιθυμούσαμε όντως όλοι οι άνθρωποι να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και όλοι να σωθούν. Πιστεύω ότι κανείς δεν ζήλεψε όταν βλέπει εκείνα τα γνωστά περιοδικά που κυκλοφορούν των Ιεραποστολών μας, Αφρική, Ινδίες, όπου όπου, όπου όπου. Κανείς δεν είπε και γιατί αυτοί να γίνουν ορθόδοξοι, αλλά αγαλιάζει η ψυχή μας ότι και άλλοι γίνονται ορθόδοξοι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε αυτό το πάθος. Εκείνο δε που είπε δευτερόν ο Σημειών, ο Θεοδόχος, τι είπε? Φως εις αποκάλυψη νεθρών. Τι είναι ο Χριστός? Φως εις αποκάλυψη νεθρών. Ναι, θα αποκαλυφθεί στα έθνη ο αληθινός Θεός και θα είναι φως αυτή η αποκάλυψη. Αυτό όμως δεν στερεί τον Ισραήλ από μία δόξα. Και τι λέγει ο Σημειών ο Θεοδόχος? Προφητικότατα και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Δεν είναι δόξα για τους Εβραίους το ότι ο Μεσσίας κατά το ανθρώπινον κατάγεται από τους Εβραίους? Για μας ο Πλάτων, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Περικλής, οι μεγάλοι Έλληνες που διαμόρφωσαν την ιστορία και τον πολιτισμό τον ελληνικό, δεν είναι δόξα ελληνική? Έτσι δεν θα ήταν και ο Μεσσίας δόξα των Εβραίων? Τους το επισημαίνει αυτό ο Σημαίων ο Θεοδόχος. Και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Είναι τύπος προσευχής προς τον Θεό κατά τον ίνα πολύ στον δούλο σου και τα λοιπά. Γιατί αυτό οι Εβραίοι δεν το καταλαβαίνουν? Δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε δόξα? Ναι, δύο λαοί, μεγάλοι, μικροί, στο μεγάλοι όμως στάθηκαν στην ιστορία, σε όλη την ιστορία, δύο λαοί, οι Εβραίοι και οι Έλληνες. Οι Έλληνες καλλιέργησαν των ανθρώπινων λόγων και οι Εβραίοι απεκάλυψαν των θείων λόγων. Δύο μόνο λαοί, παράλληλοι λαοί, μέσα στην ιστορία, ως το τέλος της ιστορίας, δύο λαοί. Ό,τι άλλο να κάνουν οι άλλοι, τίποτα, είναι επαναλήψεις. Πρωτότυποι λαοί, Έλληνες και Εβραίοι. Πάντως, δια τους απειθούντας Ιουδαίους, θα γράψει λίγο μετά ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, στην πρώτη του επιστολή, κατά δυστυχία μέχρι σήμερα το ίδιο είναι εξάλλου, είναι και αυτά που γράφει ο Απόστολος προφητεία. Τι γράφει? Τον και τον Κύριον αποκτενόντων, συγγνώμη, αποκτηνάντων, τον και τον Κύριον αποκτηνάντων Ιησούν, και τους ιδίους προφήτας, αυτοί που σκότωσαν, απέκτηναν και τον Κύριον τον Ιησούν και τους προφήτας, και ημάς εκδιώξαντων, και εμάς μας έχουν, μας διώκουν, μας έδιωξαν, και Θεόμοι αρεσκόντων. Προσέξτε εδώ, πω, θα μπορούσαν να φανταστούν ότι αυτός ο Παύλος θα γινότανε το μεγάλο του αγκάθι που θα τους εξέθεται στην ιστορία. Τον Παύλο οι Εβραίοι δεν τον χωνεύουν, τον λέγουν εξωμότη, αλλά ο Παύλος με εκείνα που είπε, ασφαλώς αν τον είχαν σήμερα στα χέρια τους θα τον έκαναν χίλια κομμάτια. Τι? Και Θεό μη αρεσκόντων. Δεν αρέσουν στον Θεό με αυτό τους τον τρόπο που ζουν και πολιτεύονται. Και πάσιν ανθρώπις εναντίον γενική πληθυντικού και είναι ενάντιοι προς όλους τους ανθρώπους. Άλλο καρφί. Κολλιόντων ημάς τις έθνες συλλαλήσει να σωθώσει, και που μας εμποδίζουν εμάς, εμάς να λαλήσουμε το λόγο στους εθνικούς, στους ειδωλολάτρες, για να σωθούν. Εις το αναπληρώσει αυτόν τας αμαρτίας πάντοτε, για να γεμίσουν το ποτήρι των αμαρτιών πάντοτε, πάντοτε διαμέσου των αιώνων, έφτασε δε επ' αυτούς η οργή εις τέλος. Έφτασε όμως η οργή του Θεού πια στο τέλος της. Αυτά είναι προφητείες. Αν μου πείτε, και την περασμένη φορά και πολύ συχνά, πολλοί ασχολούνται με τους Εβραίους, μην ξεχνάτε ότι το φαινόμενο Εβραίοι είναι ένα μυστήριο. Ιδού μυστήριο, λέει, σας λέγω, ο Απόστολος Παύλος, και αναφέρεται στη συμπεριφορά των Εβραίων. Όπως μυστήριο είναι και ο Αντίχριστος, το μυστήριο της ανομίας. Και δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά τα μυστήρια, έχουν πάρα πολύ αξία και σημασία για τη σωτηρία μας. Λοιπόν, αγαπητοί, ακούστε, ας μας επιτραπεί πάνω σε αυτό που γράφει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος ένας πολύ γρήγορος σχολιασμός. Τι λέει? Και πάσιν ανθρώπις εναντίον, εννοείται όντων, ότι είναι εναντίον σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, μετά την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και την αρνητική στάση των Εβραίων στο κοινό αγαθό της σωτηρίας, αφού για όλους ο Χριστός πέθανε, οι Εβραίοι έκτοτε είναι εχθροί όλης της ανθρωπότητας διαμέσου των αιώνων. Ξέρετε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος σε κάθε του βήμα πλήττει τους Εβραίους? Σε κάθε βήμα. Ήγα τη οικουμένη δι, λαλήσε, ούτι δε κολλήρουσι, αν πρέπει, λέει, να μιλήσουμε σε όλη την οικουμένη, αλλά αυτοί οι Εβραίοι εμποδίζουν, κοινή της οικουμένης εισήν εχθροί. Είναι κοινή εχθροί της οικουμένης. Άγιε, μέχρι σήμερα τους βλέπουμε παντού να πρωτοστατούν στην εναντίον των χριστιανών μανίων, από τον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης, που μάζευαν ξύλα για να τον κάψουν. Εκεί ο βιογράφος του Αγίου Πολυκάρπου σημειώνει για τους Εβραίους: ως έθος αυτής η στάθα υπουργούντων. Είναι παρακαλώ στο μαρτύριο του Πολυκάρπου, στο στην 8η παράγραφο. Συγγνώμη, στη 13η παράγραφο. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Όπως υπάρχει συνήθεια σε αυτούς να διαχωρούν τέτοιες δουλειές. Τι δουλειές? Να κάψουν τον Άγιο Πολύκαρπο. Να τον κάψουν. Διακονούν σε τέτοιες δουλειές. Μέχρι, αγαπητοί μου, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που τον αγαπούσε ο Λίπασα. Αλλά επειδή έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, δεν πρέπει να δουλεύουμε την Κυριακή. Αλλά οι Εβραίοι είχαν ελεύθερη την Κυριακή και θέλουν να καθιερώσουν το Σάββατο. Ως αργία. Είδε, παράβαλε σύγχρονες καταστάσεις, για να καταλάβετε, αποκαλύψεις, για να καταλάβετε, και διαβάλουν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Επαναλαμβάνω, τον αγαπούσε όλοι οι πασάς. Τα έχετε διαβάσει αυτά. Και αυτοί έκαναν ώστε να τον κρεμάσει ο Αλίπασάς. Αλλά και μέχρι τον πανούργο και κακοποιό σιωνισμό των ημερών μας. Αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου είναι, σας είπα, ταυτόχρονα μία προφητεία, όχι μία έκθεση πεπραγμένων, γιατί καθορίζει την πορεία του Ισραήλ μέσα στην ιστορία και το κακό που επιφέρει αυτός ο λαός στην οικουμενή μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από τις βλέψεις που έχει για μια παγκοσμία κυριαρχία. Ο αντάξιος εκπρόσωπός των, ο Αντίχριστος, θα είναι εκείνος που ο τελευταίος πια που στην ιστορία διώκει των χριστιανών. Και τι? Εις το αναπληρώσει αυτόν τα σαμαρτίας πάντων.